بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا الدعاء العظيم المبارك يتعلق كله بالاستعاذة، والاستعاذة هي طلب العوض، وهو لجوء من شيء يخافه الإنسان ويحذر منه إلى من يخلصه منه. فالاستعاذة اعتصام والتجاء واستنصار وفرار إلى الله سبحانه بأن يخلص العبد مما يخشاه ويخاف منه، إما شيء واقع موجود فيطلب من الله بتعوذه أن يرفعه ويبعده، أو شيء مفقود يخشى أن يقع أو يحصل فيتعوذ بالله من وقوع ذلك الشيء. فالتعوذ في الجملة يرجع إلى هذين الأمرين: إما تعوذ من شيء موجود أو شيء مفقود، وهي فرار إلى الله والتجاء إليه وعبادة لا تصرف لغيره. ومن صرف تعوذه إلى غير الله عز وجل صرفه إلى ذل وهوان، ولم يزده من صرف تعوذه إليه إلا رهقا وذلا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يحصل منفعة بل يهدم بذلك دينه. والتعوذ هو من الدعاء، لذا ترى في الأحاديث: اللهم إني أعوذ بك، لكنه دعاء مخصوص بطلب الخلاص من مخوف ومرهوب وشيء يخشى منه الإنسان، فيطلب من الله عز وجل أن يعيذه منه. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا، كما يسمى ملجأ ووزرا. والمستعاذ به هو الله وحده، رب الفلق ورب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. ولا ملجأ ولا نجاة إلا بالفرار إلى الله، ففروا إلى الله. لهذا يجب على المسلم أن يحقق هذه العبودية العظيمة، عبودية التعوذ، ففي كل شيء يخافه ويخشاه لا يلجأ إلا إلى الله، ولا يفر إلا إليه، طالبا نجاته وخلاصه مما يخشاه ويخافه منه وحده. وقد جاءت السنة النبوية بأنواع كثيرة مما يستعاذ منه، بتفصيل في بعض المواطن وإجمال في بعضها. وقد عقد الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن كتابا عظيما أسماه الاستعاذة، وساق فيه أحاديث كثيرة كلها في هذا الباب، وهو من أحسن ما جمع في هذا الباب. وأيضا للإمام ابن مفلح رحمه الله رسالة نافعة في هذا سماها الاستعاذة، وهي مطبوعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه بهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah: Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali wal jubni wal harami وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من القبر. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lemah, rasa malas, sifat pengecut, dan kelemahan di masa tua. Aku berlindung kepadamu dari ujian dalam kehidupan setelah kematian. Aku pun berlindung kepadamu dari siksa perkuburan. Doa agung yang penuh dengan keberkahan ini sepenuhnya berkaitan dengan al-isti'adzah. Dan yang dimaksud dengan al-isti'adzah adalah bermohon perlindungan dari sesuatu yang ditakuti dan ingin dihindari kepada sesuatu yang dapat melindungi darinya dari hal tersebut. Dan isti'adzah sejatinya merupakan pegangan, tempat bersandar, sumber pertolongan, dan momen melarikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah memberikan kebebasan diri dari yang dikhawatirkan akan terjadi, agar jangan sampai menimpa dirinya, ataupun sesuatu yang sudah terjadi, agar segera dihilangkan dan diangkat dari dirinya. Demikianlah isti'adzah secara umum, karena di dalamnya mengandung permintaan perlindungan dari keburukan setelah terjadi atau belum terjadi. Ia merupakan pelarian dan penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia juga merupakan ibadah yang hanya dipersembahkan hanya untuk Allah. Barang siapa yang memperuntukkan isti'adzah kepada selain Allah, pasti ia akan berujung kepada kehinaan dan kerendahan, dan ia tidaklah mendapatkan selain kesesatan dan keletihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka dari kalangan jin menjadikan mereka dari kalangan manusia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sedikit pun manfaat yang ia dapatkan, justru agamalah yang dia akan hancurkan dan korbankan dan menjadi berantakan. Ta'awuz atau isti'adzah juga salah satu jenis doa, karenanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu." Hanya saja ia merupakan doa spesial yang hanya berisi permohonan kepada Allah agar dibebaskan dari sesuatu yang ditakuti atau yang dikhawatirkan. Dan yang dimintai perlindungan tersebut dengan ma'az atau malja atau walja. Dan pihak tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menguasai segala-galanya. Sungguh saat tidak pantas atau sangat tidak pantas untuk beristi'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang Maha kuasa untuk melindungi, membentengi, mencegah segala mara bahaya yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala makhluknya. Tidak ada jalan keselamatan yang bisa tempat kita berlari kecuali kepada Allah, dan Allah pun mengatakan fafirru ilallah, maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, bersegeralah mereka lari kepada Allah. Oleh karena itu seorang muslim wajib merealisasikan nilai peribadatan agar terkandung isti'adzah, ibadah yang mulia ini hendaklah kepada Allah Azza wa Jal. Hendaklah ia hanya kembali meminta perlindungan kepada Allah berkait segala hal yang membuat dia takut atau khawatir. Janganlah ia meminta keselamatan kecuali hanya kepadanya semata. Berbagai macam bentuk praktek isti'adzah dengan sekian banyak jenisnya telah disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu secara rinci ataupun secara global. Bahkan Imam An-Nasa'i rahimahullah membuat bab khusus di dalam kitabnya As-Sunan yang berjudul bab Al-Isti'adzah. Dan bab tersebut beliau membawakan banyak hadis yang seluruhnya terkait dengan pembahasan ini. Begitu juga dengan hadis-hadis yang beliau kumpulkan termasuk yang terbaik dalam pembahasan ini. Selain itu, juga Ibnu Al-Muflih rahimahullah yang juga menulis karya singkat yang berkaitan dengan masalah ini yang berjudul Al-Isti'adzah, dan karya beliau tersebut sudah dibukukan dan sudah dicetak.
Hada wa qad ishtamala hada ad-du'a على الاستعاذة من سبعة أمور. أحدها قوله اللهم إني أعوذ بك من العجز، وهو تعوذ من العجز وهو ضد القدرة، وأصله التأخر عن الشيء مأخوذ من العجز وهو مؤخر الشيء، وللزومه الضعف عن الإتيان بالشيء استعمل في مقابل القدرة، فقيل هو ذهاب القدرة، وشرعت الاستعادة من العجز لئلا يعجز العبد عن القيام بمهمات العبادات الناشئ عن ارتكاب الذنوب، لأنها توجب لمرتكبها توالي العوائق وتسابق الموانع إليه.
Di dalam doa ini ada beberapa perkara yang seorang hamba bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala beristiazah. Yang pertama adalah al-ajaz. Al-ajaz adalah lawan daripada al-qudrah. Al-ajaz artinya adalah lemah dan al-qudrah artinya makna asalnya adalah keterlambatan dari sesuatu. Ia diambil dari asal kata al-ajuz, yaitu bagian paling belakang yang ada pada sesuatu lantaran ia tidak mampu melakukannya. Maka maknanya diposisikan sebagai lawan daripada kata al-qudrah. Sebagian ahli bahasa memaknai al-ajaz dengan hilangnya al-qudrah. Syariat menuntun kita untuk berlindung dari sifat al-ajaz agar jangan sampai diri lemah lantaran dosa sehingga tidak mampu melakukan ibadah yang penting di dalam agama. Ketidakmampuan semacam ini akan menumpuk, rintangan demi rintangan akan dihadapkan kepada seseorang dan selain itu akan juga membuat dia terhalang dari melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali.
والثاني قوله والكسل وهو معطوف على العجز أي وأعوذ بك من الكسل وهو فترة النفس والتثاقل عن صالح الأعمال مع القدرة عليها إثارا لراحة البدن على التعب ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير وضعف الرغبة فيه قال ابن القيم رحمه الله والعجز والكسل قرينان فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو يكون قادرا لكن تخلفه لعدم إرادته فهو الكسل وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا فكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه وقال رحمه الله والإنسان مندوب إلى استعاذته بالله تعالى من العجز والكسل فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة والكسل عدم الإرادة لفعلها فالعاجز لا يستطيع الحيلة والكسلان لا يريدها ومن لم يحتل وقد أمكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وفرط في مصالحه كما قيل إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاس أمره وهو مدبر وفي هذا قال بعض السلف الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه وأمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل لأنهما يمنعان العبد من أداء الحقوق الواجبة عليه ومن تحصيل مصالحه النافعة له ولو نظر الناظر في أحوال الناس لوجد أن الفتور في الناس عن العبادة والطاعة سببه العجز والكسل لهذا ما أحوج العبد إلى أن يتعوذ كثيرا بالله منهما لأنهما يعيقانه عن الطاعة والعبادة وعن الخيرات هذا وقد يخلط بعض الناس بين التوكل والعجز فيكون توكله عجزا وفرق شاسع بينهما وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله والفرق بين التوكل والعجز أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، وكان يلبس لامته ودرعه، بل ظاهر يوم أحد بين درعين واختفى في الغار ثلاثا، فكان متوكلا في السبب لا على السبب. وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما، فإما أن يعطل السبب عجزا منه ويزعم أن ذلك توكل ولعمر الله إنه لعجز وتفريط، وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضا عنه، وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر ولم يعلق قلبه به تعلقا تاما، بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب، فهذا توكله عجز وعجزه توكل.
Yang kedua adalah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-kasal, yaitu kemalasan. Yang dimaksud adalah kekosongan dan beratnya jiwa untuk melakukan ketaatan dan amal saleh, padahal fisiknya mampu, akibat jiwa yang lebih memilih untuk bersantai daripada berletih dalam kebaikan. Inilah dampak daripada jiwa yang tidak antusias dan lemah semangatnya dalam ketaatan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, al-ajaz dan al-kasal adalah dua sifat yang berkaitan. Tidak tercapainya kemalasan, kesempurnaan, kelezatan dan kebahagiaan bagi seorang hamba bisa jadi disebabkan oleh karena ketidakmampuannya atau al-ajaz, atau ketidakinginnya padahal dia memiliki kemampuan, al-kasal. Celaan atas sifat al-kasal tentu lebih keras daripada sifat al-ajaz. Meskipun terkadang al-ajaz disebabkan oleh al-kasal, sehingga celaan terhadapnya pun keras pula. Seringkali seseorang menjadi tidak mampu melakukan sesuatu yang sebenarnya mampu ia lakukan lantaran rasa malas dan kelemahan tekadnya. Beliau juga mengatakan, disunahkan bagi seseorang untuk beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-ajaz dan al-kasal. Al-ajaz adalah ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, sedangkan al-kasal adalah tidak adanya keinginan untuk melakukannya. Seseorang yang tidak melakukan kebaikan padahal kesempatan terbuka lebar baginya, berarti ia telah menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan mendahulukan sifat malasnya. Alangkah tepatnya ucapan seorang penyair, jika Anda tidak mau atau tidak mampu melakukannya, padahal kesempatan telah terbuka, berarti Anda telah membuang-buangnya dan berpaling darinya dengan kasar. Sebagian salaf juga berpesan, segala kebaikan terbagi menjadi dua. Ada yang kesempatan untuk meraihnya terbuka bagi kita, maka jangan disia-siakan. Ada pula kesempatan untuk meraihnya tertutup bagi kita, maka jangan engkau menyesalinya. Nabi SAW memohon perlindungan dari al-ajaz dan al-kasal, lantaran keduanya seringkali menghalangi seorang hamba dari menunaikan kewajiban dan meraih kemaslahatan. Perhatikanlah fenomena yang terjadi pada saat ini. Akan kita dapati hilangnya semangat hamba untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan disebabkan oleh al-ajaz dan al-kasal. Dari sini kita memahami betapa besarnya kebutuhan seorang hamba untuk memohon perlindungan kepada Allah dari dua faktor ini, yang senantiasa menghalangi dirinya dari ketaatan, ibadah, dan segala kebaikan. Perlu diperhatikan bahwa tawakal dan al-ajaz tidaklah sama. Sebagian orang tidak memahami hal yang demikian, sehingga ia menyangka bahwa al-ajaz yang sedang menjangkitinya adalah rasa tawakal, padahal keduanya adalah sangat berbeda. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, tawakal adalah amalan dan penghambaan diri dan hati kepada Allah dengan bersandar, percaya sepenuhnya, berlindung dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya, serta mencari dan meridhai segala ketentuannya, lantaran pengetahuan yang pasti akan tanggungan dan pilihan yang tepat yang akan Allah berikan kepada siapa saja yang menyerahkan segala urusan kepadanya. Oleh karenanya, meskipun berstatus sebagai hamba yang paling sempurna rasa tawakalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengenakan perlengkapan perang dan baju besi, berlindung pada perang Uhud di antara dua baju besi dan bersembunyi di dalam gua sebanyak 3 kali. Lihatlah bagaimana beliau bertawakal sembari menjalani usaha, bukan bertawakal pada usaha yang dijalani. Adapun al-ajaz maka ia adalah ketiadaan tawakal dan usaha, atau ketiadaan salah satu dari keduanya. Sebagian orang tidak menjalani usaha lantaran rasa lemahnya, namun ia menyangka dirinya sedang bertawakal, padahal demi Allah, itu adalah kelemahan dan kekurangan. Sebagian orang lainnya menjalani usaha dan hati yang sepenuhnya bertawakal kepadanya lupa dan lalai, serta berpaling dari Allah yang menentukan hasil dari usaha tersebut. Meskipun terkadang terbetik dalam hatinya untuk bertawakal kepada Allah, namun rasa itu segera hilang begitu saja. Hatinya tidak seutuhnya bergantung kepada Allah, yaitu dengan hati yang senantiasa bersama Allah dan jasad yang membersamai usaha. Orang semacam ini merasa bertawakal, padahal sejatinya dia terkena sebuah penyakit yang bernama al-ajaz.
والثالث قوله والجبن أي وأعوذ بك من الجبن وهو ضد الشجاعة أي المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها وهو ناتج عن ضعف القلب وخشية النفس وهو من الخلال المذمومة التي لا تصلح أن تكون في المؤمن ويقرن معه في بعض النصوص التعوذ من البخل وهو منع الواجب أو منع السائل عما يفضل عنده أو ألا يعطى شيئا وهو من الصفات المذمومة قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير قال ابن القيم رحمه الله والجبن والبخل قرينان فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه فالجبن ترك الإحسان بالبدن والبخل ترك الإحسان بالمال وقال أيضا فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه فالبخيل مانع لنفع ماله والجبان مانع لنفع بدنه.
Adapun yang ketiga adalah berlindung kepada Allah dari sifat al-jubun, yaitu pengecut. Al-jubun adalah antonim daripada ja'ah, yang artinya keberanian. Al-jubun adalah ketidakberanian dalam melakukan banyak hal yang muncul dari hati yang lemah dan jiwa yang penakut. Ia adalah rasa sifat tercela yang tidak sepantasnya ada pada seorang mukmin. Dalam sebagian hadis, sifat tersebut bergandengan dengan al-bukhul, yaitu pelit. Al-bukhul adalah keengganan hati untuk menunaikan suatu hak yang wajib, tidak mau memberikan sesuatu yang diminta padahal ia memiliki kelebihan dalam hal tersebut, atau tidak pernah memberikan apapun. Ia merupakan sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Jangan sesekali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi dirinya. Sebaliknya, kikiran itu buruk baginya. Pada hari kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah maha meneliti terhadap apa yang dikerjakan hambanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sifat pengecut dan pelit adalah dua teman baik. Perbuatan baik akan menyejukkan dan mengembirakan hati, mengundang kenikmatan serta menolak bala. Sebaliknya, tidak berbuat baik akan menyempitkan dan menyedihkan hati, serta menghalangi nikmat. Jadi al-jubun, sifat pengecut adalah tidak baik, tidak berbuat baik dengan fisik, sementara bukhul, kikir, adalah tidak berbuat baik dengan harta. Beliau juga menjelaskan, rahimahullah, kebaikan yang mungkin muncul dari seorang hamba bisa jadi terkait hartanya atau perbuatan fisiknya. Seorang yang bakhil menghalangi mengalirnya manfaat dari hartanya, sementara seorang yang pengecut menghalangi mengalirnya manfaat dari fisiknya.
والرابع قوله والهرم أي وأعوذ بك من الهرم وهو البلوغ في العمر إلى سن تضعف فيه الحواس والقوى ويضطرب فيه الفهم والعقل وهو أرذل العمر الذي جاء التعوذ منه في قوله وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. قال الشوكاني رحمه الله: وأما مجرد طول العمر مع سلامة الحواس وصحة الإدراك فذلك ما ينبغي الدعاء به، لأن بقاء المؤمن ممتعا بحواسه قائما بما يجب عليه متجنبا لما لا يحل فيه حصول الثواب وزيادة الخير. وفي الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، رواه أحمد. وأعظم ما يعين على سلامة الحواس وصحة الإدراك حال الكبر المحافظة على الطاعة والمواظبة على العبادة، وفي الحديث: احفظ الله يحفظك. وكذلك ذكر الله وتلاوة كتابه. قال عبد الملك بن عمير رحمه الله: أبقى الناس عقولا قرأة القرآن. وقال الشعبي رحمه الله: من قرأ القرآن لم يخرف.
Yang keempat adalah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-haram, masa tua yang penuh dengan kelemahan. Yang dimaksud adalah masa tua yang dipenuhi dengan kelemahan baik dari segi indera, kekuatan fisik maupun daya tangkap dan ingatan. Inilah yang dimaksud dengan usia terlemah, arzalil umur, yang disebutkan di dalam doa wa a'udzubika min arudda wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur, dan aku berlindung kepadamu agar jangan sampai diriku mencapai arzalil umur. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan, adapun panjangnya usia yang disertai dengan kesehatan panca indera dan akal pikiran, maka ia merupakan kebaikan yang seharusnya dipinta pada Allah dengan doa. Karena seorang mukmin yang berusia panjang dengan panca indera yang masih sehat akan terus mampu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan ini akan menjadi tambahan pahala dan kebaikan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya, lagi baik amal perbuatannya. Sedangkan manusia terburuk adalah yang paling panjang usianya, namun buruk amal perbuatannya. Penting untuk diketahui bahwa faktor terpenting yang dapat membantu terjaganya kesehatan panca indera dan akal pikiran hingga masa tua adalah sentiasa menjaga dan continue untuk ketaatan dalam ibadah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Ia akan menjagamu. Demikian pula lisan yang senantiasa basah dengan zikir dan tilawah Al-Qur'an. Abdul Malik bin Umair mengatakan, manusia yang paling awet daya pikirannya adalah para pembaca Al-Qur'an. Dan juga disebutkan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah, orang yang rajin membaca Al-Quran tidak akan pikun lantaran usia lanjutnya.
والخامس قوله وأعوذ بك من عذاب القبر وعذاب القبر حق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. والناس يعذبون في قبورهم إلا أهل الإيمان والطاعة. والعذاب في القبر يكون على الكفر وهو عذاب دائم مستمر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في قبورهم، لقوله بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعذاب العصاة وهو نوع آخر، فهو بقدر ذنوبهم، كما في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
Adapun yang kelima, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Azab kubur adalah sesuatu yang benar adanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ayyuhan ista'idzu billahi min adzabil qabr fa inna adzabal qabr haqqun. Wahai sekalian manusia, mohon perlindunganlah kepada Allah dari siksa kubur. Sesungguhnya azab kubur benar-benar ada. Seluruh manusia akan disiksa di kubur mereka, kecuali orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah saja. Azab kubur yang ditimpakan karena kekafiran akan terus berlangsung tanpa hentinya. Sebagaimana firman Allah, An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka di alam barzakh pada pagi dan petang, yakni di dalam kubur mereka. Lalu Allah mengatakan, wa yaumal qiyamah wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna asyadul adzab. Dan pada hari kiamat katakanlah, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sekeras-kerasnya. Adapun azab kubur kepada para pelaku maksiat, maka ia akan sesuai dengan kadar kemaksiatan yang ia lakukan. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua perkuburan dan beliau pun mengatakan, innahuma la yu'adziban, innahuma la yu'adzaban, wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa akibat dosa yang dipandang remeh oleh keduanya. Orang pertama tidak menjaga kebersihannya kala dia buang air kecil, dan orang yang kedua biasa mengadu domba antara manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dua pelepah pohon yang masih basah, membelahnya menjadi dua, lalu menancapkannya di masing-masing kepada dua perkuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hikmah yang ada di baliknya. Maka Nabi pun mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga siksa kubur keduanya diringankan selama kedua pelepah ini belum mengering.
والسادس والسابع قوله وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وهو تعوذ من فتنة الحياة وفتنة الموت. قال ابن دقيق العيد، وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه، وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإنما قارب شيئا يعطى حكمه، فحالة الموت تشبه الموت ولا تعد من الدنيا. ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر، ولا يكون على هذا متكررا مع قوله وأعوذ بك من عذاب القبر، لأن العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب. ولا يقال إن المقصود زوال عذاب القبر، لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد يستعاذ بالله من شره. وقال الحافظ ابن حجر، وأما فتنة المحيا والممات فقال ابن بطال، هذه كلمة جامعة لمعاني كثيرة، وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في جميع ذلك. والشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت، لأنه وقت الحاجة، وقد قال عليه الصلاة والسلام، الأعمال بخواتيمها. وعدو الله أحرص ما يكون على ألا يختم لعبد الله المؤمن بالخاتمة الحسنة الطيبة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله، لما حضرت أبي الوفاة جعل يقول لا بعد لا بعد، فقلت يا أبتي أي شيء هذا؟ فقال إبليس قائم حذائي عاض على أنامله يقول لي يا أحمد فتني، وأنا أقول له لا بعد حتى أموت. أعاذنا الله جميعا منه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dan yang keenam dan ketujuh adalah berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian. Ibnu Daqiq Al-A'id rahimahullah menjelaskan, fitnatu al-mahya adalah apa yang dihadapi oleh seorang selama hidupnya berupa ujian, gemerlapnya kesenangan dunia, syahwat, kejahilan, dan yang terparahnya adalah kesudahan yang buruk saat kematian tiba-tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua darinya. Adapun fitnah al-mamat, dapat dikatakan bahwa ia adalah ujian yang dihadapi saat kematian menjelang. Ia dinisbatkan kepada kematian karena dekatnya ia kepadanya. Jika demikian, maka yang dimaksud dengan fitnah al-mahya adalah ujian yang ia hadapi sebelum fitnah al-mamat, selama kehidupan dan aktivitasnya di dunia. Sesuatu dapat dihukumi dengan sesuatu yang dekat dengannya. Detik-detik kematian dapat disamakan dengan kematian, dan tidak termasuk dari kehidupan dunia. Makna kedua dari fitnah al-mamat adalah ujian di alam kubur. Jika demikian, tetap saja ia bukanlah merupakan pengulangan dari isti'adah dari siksa kubur, karena siksa merupakan salah satu akibat dari ujian, dan keduanya berbeda. Tidak bisa dikatakan bahwa yang dimaksud adalah sirnanya siksa kubur, karena ujian itu sendiri merupakan perkara berat. Seseorang seharusnya meminta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, menurut Ibn Battal, fitnatul mahya dan fitnatul mamat mencakup banyak makna. Seorang hamba harus menghayati seluruhnya ketika bermohon perlindungan kepada Allah. Nabi SAW bersabda, al-a'mal bi khawatimiha, amalan itu sesuai dengan penutupnya. Abdullah putra Ahmad bin Hanbal rahimahumullah juga mengisahkan, ketika ayahku sedang menghadapi detik-detik kematian, tiba-tiba terdengar beliau mengulang, tidak, ini belum selesai. Aku pun bertanya, wahai ayahanda, apa gerangan yang engkau maksudkan? Maka beliau pun menjawab, tadi ada iblis yang berdiri di sampingku, sembari menggigit jarinya. Ia mengatakan, wahai Ahmad, kamu telah lolos dan selamat dariku. Aku pun terus menegaskan kepadanya, tidak, belumlah selesai hingga aku mati. Semoga Allah melindungi kita semua dari tipu muslihat, iblis, dan juga yang menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, memberikan taufik dan memberikan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengharapkan pertolongan dan meminta perlindungan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang terbaik di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.